Radijsko okno.
Radijsko okno.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v radijskem oknu, ki ga bomo tokrat na stežaj odprli proti Španiji, proti Madridu. Svetovno srečanje mladih, svetovni dan mladih je pravzaprav za nami, vendar zdaj šele začenja odmev in zdaj šele se vali tista, kot smo rekli, gmota morja oziroma celoten ocean mlade energije se nekako vali po Evropi in verjamem, da tudi po svetu. Kakšni so vtisi, nekaj smo jih že slišali, vsekakor pa smo lahko hvaležni, da sta predvsem Marta Jerebič in Nataša Ličen, naši kolegici, zelo podrobno spremljali dogajanje tega svetovnega dneva in da smo lahko o vseh vtisih tudi zelo hitro poročali v našem radijskem programu. Marta in Nataša, lepo pozdravljeni v studiju.
Lepo pozdrav.
Za začetek mogoče tak oseben vtis. Ne? Nista bili tam, pa vendar sta bili z eno nogo tudi tam. Ne? Sta malce doživeli tega vzdušja?
Ja, jaz sem bila leta 2000 v Rimu, na Tor Vergati in lahko bi primerjala množico 2 milijonov, tudi s to množico 2 milijonov v Madridu, tako da vem, recimo, kakšen je pogled na to množico z glavnega odra proti širinam, ki jih ne vidiš, se ne končajo.
Škof Lipovšek je govoril o oceanu. Ne?
Ja, oceanu mladih. Podobna izkušnja kot pri Marti. Sama sem bila v Avstraliji, v Sidniju, 3 leta nazaj. Ta množica te navdihne, je nekaj v njej, te ponese v višave, vsa ta glasba, vse te molitve, vso to veselje mladih z različnih koncev. Tudi to, ko srečaš ljudi različnih ras, kultur, te pač napolni z nekim zaupanjem, z neko enotnostjo, res čutiš to vesolnost cerkve. Je pa zanimivo predvsem prek mojih pogovorov z romarji, za kar sem bila zadolžena v času letošnjega svetovnega dneva mladih, kakšno veselje, kakšna iskrenost in kakšno pričevanje. Včasih rečemo, pač mladi živijo v nekem svojem zaprtem svetu, ne marajo se pogovarjati v intimnih stvareh, kamor naj bi sodila tudi vera, naj bi sodilo tudi verovanje, ampak ne, ti mladi romari so pripravljeni v tem govoriti in kot si uvodoma dejal Marjan, šele sedaj bomo odkrivali vse to, kar prihaja k nam kot odmev iz letošnjega SDM-ja. Upam, da bodo res z veseljem pričevali in nas navduševali in utrjevali v tem, da smo blagoslovljeni, ker imamo vero, da imamo nekaj več, ker imamo te duhovne razsežnosti. Me je pa preplavljalo vse tisto, kar sem sama doživljala 3 leta nazaj. Mislim, da je to razumljivo. No? Spomini se osvežijo, znova prebudijo. A ne, Marta?
Tako je.
Nekako sta si razdelili delo, tako da si, kot si rekla, Nataša, ti zbirala te utrinke, se pogovarjala, klicala, telefonirala. Marta pravzaprav tudi. Marta, ti pa si spremljala predvsem tudi vso to, bi rekel, duhovno plast, predvsem papežev obisk, njegove govore. Nekaj smo že slišali, seveda pripravljala si za informativne oddaje, pa vendarle, po tvoje, kateri so ti glavni elementi, glavno sporočilo tega srečanja?
Sporočilo bi lahko nekako strnila v 5 točk in mislim, da gre to za jasna sporočila mladim. Papež jih je povedal na razumljiv način, ne kot neko teološko, ampak res jih lahko razumejo. Vsi morda bi začela z mašo ob začetku svetovnega dneva mladih, ki jo je daroval madridski nadškof kardinal Rocco Varela in on je dejal, ste generacija Benedikta 16., ki ni ista kot generacija Janeza Pavla II., ne? Ker imajo drugačne probleme. Danes govorimo o gospodarski krizi, komunikacijski revoluciji in tako dalje. Potem na prvem srečanju z mladimi oziroma ko je papež prišel v Madrid, je jasno pozval mlade, ne sramujte se gospoda. Zvečer pa jim je potem še dejal, gradite svoje življenje na trdnem temelju, ki je Kristus, le tako bojo lahko dosegli oziroma le to jim bo prineslo mir. Ena takih točk je bil tudi križev pot, ko jih je pozval, ne hodite mimo človeškega trpljenja in naj bodo pozorni do odrinjenih. Potem je bila pa seveda nepozabna vigilija, Ravno zato, ker jo je prekinil dež oziroma kratka poletna nevihta in ravno takrat, ko je papež začel svoj govor, je ta dež prekinil njegov govor. Sveti sedež ga je kljub temu objavil v celoti in v njem papež mlade poziva, ne bojte se sveta niti prihodnosti, niti svoje šibkosti. In je bil pa tudi navdušen nad množico mladih, ki so kljub temu ustrajali, in kot je povedal vatikanski tiskovni predstavnik, so ga dvakrat vprašali, ali naj se umaknejo, ali naj ostanejo, in papež je rekel, ne, ostanemo, ostanemo. In da ga je zelo nagovorilo, zlasti potem mladi so vzklikali in tako sledilo je pa čaščenje najsvetejšega in je potekalo praktično v čisti tišini. In to je zelo nagovorilo papeža in tudi druge, da je
Takšna tišina je zelo govoreča lahko.
Se prav zanimivo, kako je to znal biti močan trenutek, pač mi lahko zdaj to samo povzemamo preko mnenj ostalih, ampak tisti, ki so bili tam, skoraj da vsi v en glas zatrjujejo, kako je to nenavadno, dvomilijonska množica vzklika, ko je čas za vzklike, se objema plos, kako je čas za to in znajo biti popolnoma tiho in predani, ko je tudi trenutek za to. Ni to navdušujoče, to se pravi, da je res bilo kot eno srce.
Se mi zdi, da je ravno ta, recimo, starejša generacija, bodi si duhovnikov, škofov, vseh, ki so sodelovali, bila navdušena nad to mladostno, ne samo energijo, ampak tudi pravzaprav modrostjo,
to občutljivostjo, globoko
vero, občutljivostjo, tako, ne. Ti si se pogovarjala recimo tudi s škofom
Stanislavom Lipovškom,
ki je pravzaprav prav v tem se je večkrat vračal k temu, ne, kako se ga je to dotaknilo.
Tako, zjutraj sem naredila povzetek v jutranjem programu, sicer pa se je z njim pogovarjal Tone Gorjup včeraj. Sama sem večkrat govorila z škofom Jurijem Bizjakom, ki je imel kateheze za mlade prejšnji teden. Ja, in škof Juri Bizjak je tudi ves čas, vsakič, ko sva se slišala, bil poln navdušenja, je dejal, da je pomlajen in on s tisto svojo živahnostjo, vihravostjo primorske duše. Krasno, to je čudovito. Mladi me sprašujejo, vse mogoče in vesel sem tega. In mladi so bili zelo neposredni. Spraševali so škofa Jurija Bizjaka o teh problemih, ki jih tudi oni zaznavajo, ki so včasih tudi namenoma dani v veter. Naprimer, o bogatstvu Vatikana. Kaj je zdaj z arhivi? Skratka, takšne reči, ki so mejne. Ljudje si pa želijo zvedeti resnico in kako dobro jim je odgovarjal. Naprimer, o bogatstvu, tako imenovanem Vatikana. Ne pomislijo vedno, ne zaradi občutljivosti same teme, ampak naj vedno na vsako stvar gledajo prek več zornih kotov. Koliko dobrega se stori tudi na račun recimo sredstev, ki so v cerkvi, koliko misionarjev, koliko lačnih se nahrani, koliko dobrega, skratka, da ne omenjam zdaj, se naredi prav zaradi tega, če bi tega ne bilo, potem zgolj z dobro mislijo, z molitvijo, ki je močna, kaj dosti več pač ne moreš prispevati. Tako da vedno je treba gledati širše. Zanimivi pogovori so bili, ja, in škof Jurij Bizjak je bil vedno tako navdušen, da smo se najprej ne 5 minut nasmejali.
No, ko smo ravno v radijskem oknu, mogoče še to, ne, gledam z vidika medija, je tako zelo pomembno, da smo zraven pri takšnem dogajanju. Če recimo potegnemo črto pod splošno, pod slovenske medije, najbrž da ne moramo opaziti prav veliko poročanja o vsem tem dobrem, o teh množici čudovitih zgodb, ali so se običajno na kakšno tisto zgodbico, ne, ki je bila bolj obstranska, pa je zbudila toliko, dvignila toliko več prahu. Ampak pomembno je, da je radio ognišče zraven. Rio de Janeiro je tudi že naslednji
čez dve leti
naslednji cilj svetovnega srečanja. Upajmo, da bomo tudi takrat
hitro bo
nekako...
Upajmo, tu je vmes pač ocean. Drugače je biti povezan prek telefona z Madridom, kot pa, ne vem, preko oceana vzpostavljati zveze. Vem, kako je bilo tam spodaj. Ampak dobro, no, do takrat je še kar nekaj časa, morda se tudi ta tehnologija približa nam.
Ja, takrat spomnim se iz Avstralije, Nataša, smo kar dobivali kar naprej sveže paketke.
Po trenutku preko interneta, tako. Čeprav je tam dol počasen.
Se mi zdi, da imajo tudi mladi danes odlične možnosti, tudi tisti, ki niso šli v Madrid, da že sedaj si pogledajo utrinke tudi v video obliki na naši spletni strani, in se mi zdi, da smo kar dobro pokrivali to.
Mogoče zdaj še nekako v naš Madrid skok pred nami, je namreč stična. Ja. To je tudi priložnost za slovensko mladino, ne, da nekako manifestira, bodi si svojo vero, iskanja.
Se bo, se bo odzivalo. 900 Slovencev, večina pride tudi v stično. In to se bo zagotovo odražalo tudi v tem našem. Pa še jubilejna je 30. Vemo, priprave so drugačne, na drugem nivoju zgrajene. O tem bomo podrobneje govorili tudi v septembru,
no, ampak,
v vseh mogočih oddajah.
Vsekakor bomo
bolj
tudi,
konkretne informacije
tako,
bomo imeli v
rokah. Stično bomo tudi pokrivali, kaj ne? Ja, hvala lepa. Marta, Nataša, hvala vama za ves trud v preteklih dnevih.
Hvala našim mladim romarjem, namreč ni enostavno vrteti telefonske številke, ne veš, kdaj jih motiš, ki jih motiš, a ne da Marta, veliko krat so se kar usklajevali. Kaj misliš, zdaj imajo, počakajva še malce, 15 minut, zdaj le zaključujejo s katehezo, v tem se začenjajo te enone delavnice. Je bilo treba ujeti pravi trenutek, pa sej sam veš, če se se pogovarjal prej v dopodnevu tudi s škofom Stanislavom Lipoškom. Pravi trenutek je treba ujeti, da so dotični sogovorniki na pravem mestu, da ni preveč hrupno in podobno. No, je nam je k sreči kar uspevalo. Posebej svojevrstna je bila v tem oziru dijaška vdaja, vse v živo, tam odr tistih hrup v zadju. Adrenalin je bil pa na višku.
Tako.
Jaz upam, da so ga čutili tudi poslušalci v naših oglašanjih. Hvala pa seveda Marti, ki je prevajala, skrbela, bedela sredi noči. Pa iskala za agencije novice.
Še enkrat hvala lepa obema, da sta lovili te prave trenutke in pa hvala lepa
za pomladili v tem.
Tale pogovor.
A se ne vidim,
ali? Vse.
Morda zaključim s včerajšnjim papeževim pozivom mladim. Svet potrebuje pričevanje vaše vere, nedvomno potrebuje Boga.
V nadaljevanju radijskega okna pa bomo zdaj le prelistali program naših oddaj v tem tednu. Najprej preglejmo današnji dan. V četrti oddaji ponedeljkova 17. ta mesec bomo zaradi počitniškega časa povzeli nekatere dele pogovorov z gospodom Jožetom Ramovšem. V zadnjih oddajah smo se pogovarjali o veščini pogovora, o pravilih poslušanja in pripovedovanja, ki med nami gradi dobre odnose. No, prisluhnite danes ob 17. Otroci bodo v 19.30 slišali pesem o noči in sanjah ter pravljico o golobčku in deklici, ki je ozdravela z njegovo pomočjo. V večerni oddaji Prijatelji Radija Ognjišče pa bomo predstavili peti dan letošnjih počitnic, ki smo ga preživeli v Sirakuzah. To veljajo za eno najtoplejših mest Sicilije in sploh Italije. Počitnikari so imeli svetomašo v stolnici Svete Lucije, popoldne pa marijansko pobožnost v baziliki Jokajoče Marije. Bodite v družbi projevcev med 20.30 in 21.30 ter med 22. in 23. uro. V torek boste lahko ob 16:10, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnili okoljskim minutam, ki jih ureja Blaž Lesnik. Blaž, kaj bomo slišali v njih?
V preteklih tednih smo iskali odzive na nacionalni energetski program, tokrat pa bomo pogledali, kaj se dogaja v Celju, v tamkajšnji cinkarni, namreč civilne inicijative so opozorile na nastanek rdečega dežja, domnevno onesnaženega s težkimi kovinami.
To je zelo zanimiva in aktualna tema, več o njej pa, kot rečeno, v torek ob 16:10. Poletni tedni so tudi polni športnih dogodkov in naša športna oddaja bo jutri polna odmevov z prizorišč, na katerih so svoje moči merili tudi slovenski športniki. Začnemo seveda kot običajno ob 17. V torek seveda pride tudi Juretov večer, ki je pred 14 dnevi dobil idejo. Takrat smo vas namreč spraševali, kaj lepega bi tujcem pokazali v Sloveniji. Tokrat pa bomo po vašem načrtu potovali z glasbo. Začeli bomo ob 8:30 zvečer, jutri seveda. V študentski oddaji Kolokvi ob 22. pa se bomo spomnili pogovora o tem, kako napolniti izpraznjene baterije, seveda govorim o izčrpanosti. V drugem delu oddaje pa o priložnostih, ki jih mladim ponuja Evropska unija. Pokukajmo še v sredin program. Ob 10:50 bomo lahko seveda spet kuhali sestro Nikolino in z Matjažem. Matjaž, lep pozdrav. Kaj kuhamo v tem tednu?
Ja, v sredo bomo sredi tematskega tedna jedi iz bučk. Kuhamo različne jedi, kajti bučke so uporabne tako za priloge, kot za glavne jedi, za juhe. Tudi solato lahko pripravimo. In tokrat prav to sredo bodo na sporedu gratinirane bučke. Bučke narežemo, nekoliko posolimo, vmes pripravimo pekač, naribamo sir, potem to lepo naložimo, potresemo s sirom, damo v pečico in hrustamo in uživamo v hrani.
Sliši se zelo okusno, no več pa v sredo ob 10:50 ali ob 16:50. V sredo ob 17. naša redna oddaja Pogovor o. Bliža se novo šolsko leto in v tokratnem pogovoru o bomo predstavili argumente za in proti predlaganim zakonodajnim spremembam v osnovni šoli, ki bodo predvidoma sprejete jeseni. Med novostmi, ki jih predlaga država, so številčne ocene že v tretjem razredu ter obvezen prvi tuj jezik že v drugem razredu. Seznanili pa vas bomo tudi o osnovnih informacijah glede šolske prehrane in drugih obveznosti povezanih s poukom ob 17. V oddaji Radijska kateheza zvečer ob 20:30 pa bomo v sredo gostili provincijala slovenskih kapucinov, brata Štefana Kožuha. Tudi tokrat bo tema kateheze Evharistija in sicer Jezus, ki te gledam skritega sedaj. Beseda bo tekla tudi o počitniškem času, ki je lep, a skriva tudi pasti. Ste poslali tudi Boga na počitnice ali ste ga vzeli s seboj? V sredo ob 20:30. Ob 22. pa seveda še vaša priljubljena oddaja Glasba znamko. Nikar je ne zamudite. Preglejmo še četrtkov radijski program. Ob 13:15 bo na sporedu oddaja Zelena dežela, ob 17. pa Naše škofije. Ob 18:15 pa boste lahko prisluhnili dijaški oddaji in z njo seveda Nataši. Nataša, kaj bo dobrega v dijaški?
Vsak četrtek v mesecu namenjamo eno uro skautom. Tako je redno, ampak je prav, da izpostavimo tokratno skautsko oddajo, ker je poslednja, ker je zadnja. Septembra bo nekoliko drugačna programska schema, tako da naj poslušalci pozorno poslušajo to zadnjo sklepno skautsko vdajo, potem v septembru pa kdo ve, kaj se bo znašlo, zagotovo pa seveda skautom ne bomo obrnili hrbta, bok ne daj, njihove vsebine, njihove teme in dejavnosti bodo še zastopane tudi v dijaških vdajah. Skautska vdaja pa se poslavlja, ker se poslavlja od nas tudi kolega Jaka Novak.
No, torej zadnjič v četrtek ob 18:15. V večerni oddaji Beremo ob 22. pa se bomo srečali s tremi možmi. Z Jožetom Hudečkom, ki se je pred kratkim poslovil od nas, z doktorjem Milčkom Komeljem in skladateljem Lojzetom Lebičem. Ne zamudite oddaje ob 22. V petkovi popodanski oddaji Doživetja narave vas bo ob 17. gostil Blaž. Blaž, kaj si lahko obetamo?
Ja, pravzaprav bomo z oddajo gostje pri mladinskem taboru
Ti tabori so zdaj v poletnem času pogosti v našem gorskem svetu in tam mladi, osnovnošolci, tudi srednješolci preživljajo svoj prosti čas, tako da ga namenijo turam, spoznavanju okolja, zanimivosti, tako naravnih kot kulturnih, kjer pač bivajo. In tako se bomo mi tokrat podali v Bohinj, kjer ta teden svoj prosti čas preživlja, mislim, da okrog 20 osnovnošolcev iz Planinskega društva Ljubljana Matica in mislim, da nas bodo lepo sprejeli.
Torej, v petek ob 17. Iz sobotnega programa naj vas spomnim na sobotno iskrico, ki se bo začela ob 9. Gotovo ne bo mogla mimo resnice, da bo zadnja v počitnicah. Prinesla bo pravljico, dobro glasbo in vzpodbudno besedo za novo šolsko in veroučno leto. Gostila bo tudi pesem otroških zborov osnovne šole Toma Brejca Kamnik. Ne zamudite v soboto ob 9. Ob 18.30 minut pa boste lahko prisluhnili naši redni oddaji Naš gost. Tokrat jo pripravlja Blaž Lesnik. Blaž, kdo bo gost?
Tokrat smo pred mikrofon povabili gospoda Marka Šmida, ki je v Švici rojen Slovenec, starši so Slovenci in se je tu na počitnicah mudil v juliju. In sicer je direktor nacionalne ustanove za priseljence iz pravzaprav vsega sveta, skrbi za organizacijo njihove pastorale. Tako da ima pregled nad vsemi priseljenci, torej iz Afrike, iz Evrope in od drugod, ki v Švici najdejo svoje bodi si začasno ali pa stalno prebivališče. In zanimivo morda to, da je povedal, da se število prebivalcev v Švici izredno veča. Sploh zaradi priseljencev in močni so denimo Portugalci v zadnjem času iz Afrike prihaja veliko ljudi in že samo zato je pogovor z njim zanimiv.
No, še več zanimivih podrobnosti pa v soboto ob 18.30. V nedeljskem programu pa se najprej ustavimo v 11. uri, ko je na sporedu naša redna kmetijska oddaja. Robert, kaj bomo tokrat lahko slišali v njej?
Tako kot sem pred tednom dni že napovedal, v prejšnji oddaji se bomo ustavili ob zelo težki tematiki hmeljarskega dogajanja. Hmeljari obirajo letošnji pridelek, sprašujejo pa se, komu ga bodo prodali, če ga bodo sploh lahko prodali. Prejšnji teden se je v Žalcu zgodila tudi okrogla problemska miza, tam je bil tudi minister za kmetijstvo, ki je hmeljarjem, če takole v navednicah rečem, natočil čistega vina, oni bi rekli lahko tudi čistega piva. Zelo težka je ta problematika, 150 hmeljarjev se pravzaprav že dobra tri leta srečuje z vprašanjem preživetja njihovih kmetij in če bo uspelo to, kar je minister predlagal in če se bodo združili, stopili skupaj in poskušali prodreti na kakšen tuj trg in ministerstvo je v tem primeru obljubilo tudi sredstva za promocijo, morda se bo zgodba razpletla in bomo spet lahko priča temu, da bomo rekli, da je hmeljarstvo paradna panoga na tistem savinskem, širšem savinskem področju. Torej temu bomo posvetili največ pozornosti v nedeljski kmetijski oddaji, sicer pa tudi nekaj utrinkov sejma Agra v Gornji Radgoni, ki se bo v četrtek zaključil.
Robert, hvala, sicer pa celovito, kot rečeno, v nedeljo ob 11.
Tako, vsako nedeljo ob 11.
Ob 17. pa bo na sporedu naša redna oddaja Slovencem po svetu in domovini in z njo seveda gostitelj Matjaž. Matjaž, kaj bomo tokrat slišali v oddaji?
Veliko mladih in veliko svežine, namreč obiskali smo 15. tabor slovenskih otrok po svetu, potekal je na Pohorju, bilo je kar 40 mladih z vseh delov sveta in slišali bomo, kako so se imeli na taboru, ter tudi zakaj pravzaprav se želijo naučiti slovenskega jezika in kaj jim pomeni Slovenija.
Krasno. Ob tem pa še najbrž da veliko novic iz tujine, pravzaprav od naših rojakov.
Tako, vsak teden tudi pregled domačih dogodkov od petka do petka, pa seveda različni pogledi o dogajanju pri rojakih z različnih delov sveta.
Prisluhnite oddaji ob 17. v nedeljo seveda. Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bilo nekaj vabil k poslušanju oddaj v tem tednu, ki je pred nami. Naj bo lep in prijeten ter uspešen za vse vas. Hvala vam za današnjo pozornost v radijskem oknu in slišimo se spet naslednji teden.
Radijsko
srečno
okno. Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.